Tohle je Prostor X a mým hostem je publicista a spolupracovník Reflexu Jefim Fištejn. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den i vám.
Máme za sebou relativně velkou demonstraci lidí na Václavském náměstí. Někteří z nich, zejména ti organizátoři, si říkají chci mír, chci míři. Mluvilo se tam o tom, že by se nemělo dodávat zbraně Ukrajině a tak dále. Máte pochopení pro tyhle aktivity, rozumíte jim?
Samozřejmě, že rozumím, jinak bych nemohl komentovat, ale pochopení pro ně nemám. Všechno, co vynáší tyto lidi na veřejnost, všechno vychází jenom z hlubokého, opravdu fundamentálního nepochopení, o čem ten konflikt vlastně je. Z různých důvodů. Jedni se utápí v nějaké moderní politické mytologie, jedni používají kvazi nebo pseudohistorické argumenty, aniž by o historii doopravdy něco věděli. A teď mám na mysli i lidi, kteří se vydávají za experty. Hmm. Oni mluví o historii, ale berou jen povrchní drobnou výseč historie a ta jim stačí. Posledních 200 let jim stačí k tomu, aby tvrdili třeba, že Krym patří Rusku a tak dále. Chci říct, že základem je hluboké nepochopení konfliktu. Pojďme rozebrat třeba jeden nějaký aspekt. Vy jste jmenoval tak handlivý název Chci míři.
To není handlivý název, oni to mají i na triku.
Ale měl by
být. Oni se za to hlásí.
Ano, ale je to handlivý, protože je to právě, to vystihuje hloubku nepochopení, o čem vůbec mluví. Hmm. Oni mluví o tom, že lidi přece chtějí mír. Ano, lidi chtějí samozřejmě, aby bylo skvěle. Kdo by nechtěl, aby bylo skvěle? Ale když se začneme ptát, a jak přijdeme k tomu skvělému, tak začnou rozdíly a velmi fundamentálně rozdíly mezi názory. Co znamená, že lidé chtějí mír? Já jsem jednou překvapil jednoho polemizujícího experta právě tím, že jsem prohlásil náhle, lidi nechtějí mír. Samozřejmě rozhostilo se velké ticho. Jak to? Vždyť je to něco jako říct, že lidi nechtějí být šťastní. Ne, lidi nechtějí mír. Kdyby chtěli, tak asi by po většinu lidských dějin byl mír. Ale že nebyl, tak tam je nějaký trik, nějaký problém, který ruší tuto bohulibou představu, že lidé chtějí mír. Ne, lidé chtějí spravedlivý mír. Ne nějaký mír. Bohoslovci dobře znají rozdíl mezi biblickým slůvkem šalom, označujícím sebestotožnění s prostředím, organickou a harmonickou vazbu člověka na prostředí, kdy je spokojen se svým světem, a vnuceným mírem. To je ta druhá, kde taky všimněte si, že je používáno slůvko mír, ale je to Pax Romana, Pax Britannica, Pax Americana, Pax Sovietica. Hmm. To všechno není mír, to je vnucený mír. A všimněte se, že Rusové se k tomu hlasí, že mír může být vnucený, protože třeba válka proti Gruzii se oficiálně jako operace jmenovala donucení k míru. Ale takový vnucený mír a nespokojenost člověka se stavem světa vede k válkám. Nic jiného není zdrojem válek. To jsme poznali v 20. století. Nic než falešný, vnucený mír, se kterým si člověk stotožnit nemůže. Takže ti chci mírové by měli v tom případě jasně říct, že jsou proti třeba parašutistům českým, kteří zachraňovali co? Oni nezachraňovali mír, oni zachraňovali spravedlivý mír, chtěli ho. Hmm. A ne ten, se kterým český národ se stotožnit nemohl. Tito lidi popírají dějiny místo toho, aby ty dějiny nějakým způsobem uznávali. A tak je to úplně ve všem. Hmm.
Vy jste řekl, že tam je nepochopení, o co v té válce jde. O co tedy jde?
Obrovské nepochopení na všech úrovních. Někdo to posuzuje z hlediska tak, jak prohlásil včera Ron DeSantis, velmi zajímavý a dobrý americký politik, řekl, že to je konflikt mezi dvěma státy. Tak co? O co nám, Američanům, tady jde v tom konfliktu? Není to vůbec konflikt mezi dvěma státy. To je tak, jako třeba nechci to nějak hanlivě srovnávat, ale jako kdyby dědičného opilce srovnávali s člověkem s okamžitým nahodilým postižením v důsledku havárie. Ano, oba dva jsou handicapovaní, ale je to to samé? No není to to samé. Tento konflikt vůbec není běžným konfliktem za území, přestože na povrchu jde o to, že mají právo Rusové obsadit nějaké území a většinou k tomu se dodává. Musíme okamžitě začít jednat, sjednat příměři a pak diskutovat o tom, co se zbytkem Ukrajiny uděláme. Kolik ještě poskytneme a kolik už ne. Protože čára příměří znamená zmražený konflikt a v podstatě státní hranici. Takže není to konflikt mezi dvěma státy. Není to konflikt za území nebo za nějaké majetky. Za nějakou kořist válečnou. Ne, vůbec ne. Je to skutečně civilizační střet. Mnozí jsou ochotní pojmenovat konflikt tímto slovem, pojmem, civilizační střet. Ale furt ještě nechápou, a jaké vlastně civilizace jsou ve střetu. No ano, je to střet dvou rozdílných civilizací a ty civilizace se právě představují světu v této své poloze. My jsme jiná civilizace. Takže je to válka z části sakrální, válka za prvorozenectví, protože Rusko trvá na svém prvorozenectví, a válka civilizační, protože se jedná o naprosto různé protichůdné společenské režimy. Co nabízí Rusko? Jednoznačně nabízí společnost uspořádanou vertikálně, hierarchicky, oficiálně se tomu říká vertikála moci, kde rozhodnutí se činí na vrcholu, na špici té vertikály a dál potom jenom je podáváno v podobě výnosu, nákazu, instrukci a tak dále dolů. A ten dolejšek nemá co k tomu říci. Vůbec nemá. A společnosti, která de facto, ale chci říct, že i ukrajinští myslitelé uvědomují si to, která nabízí světu úplně jiný model. Je to model, po kterém strašně prahli mimochodem sociologové ještě před 30 lety, než většina z nich šla úplně do cesty. Tak je to model horizontální, model síťový, kde kompetence se přenáší dolů ze zhora. Já jsem byl zaražen, když jsem na vlastní oči četl výnosy Zelenského, alebo respektive ministra obrany a velitele generálního štábu. Výnosy, které zněly takto. Jednejte podle svého uvažení. Nečekejte na obecnou instrukci. Instrukce spočívá ve sloganu. Držte se, braňte se, ale jinak, vy lépe než my, znáte situaci na bojišti. Tam jednejte podle vlastního uvažení. Dovedete si představit v ruském uvažování něco takového. Tam každý velitel čeká na rozkaz ze zhora. A jestliže ten rozkaz nepřichází, tak ten velitel je ztracený. A jestli velitel zabíjí, tak celá armáda je ztracena. Zatímco v Ukrajině je ta situace úplně jiná. Tam neznáte jména generálu zpravidla, ale každý velitel čety nebo roty je na svém místě a jedná podle uvažení především. A jestliže zabíjí takového velitele, tak v oddíle se najde vždycky postava autoritativní, která je vážená, totiž ta společnost je postavena na respektu k osobnosti. Je strašně složité, ale je třeba pochopit, že z ukrajinské strany se nejedná o mobilizaci zdrojů, o mobilizaci lidské síly, ale o mobilizaci kreativity, které vlastně každé osobnosti. Je to nabídka každé osobnosti, každému jedinci rozkryt své kreativní možnosti. Je možnost taková a oni to většinou cítí a berou. A to je spojené s mentalitou národa, s jeho historií a tak dále.
Máte pocit, že tedy tento civilizační střet, jak to nazýváte, se vlastně vede i v České republice na těch stranách příznivců nebo odpůrců a tak dále? Možná jsme to viděli do jisté míry na tom Václavském náměstí, i když tam nepochybně byli i lidé a možná, že jich byla většina, kteří vnímají tu ekonomickou situaci špatně a přišli tam z toho důvodu.
Víte, odjakživa tak bylo, že nějakou ekonomickou situaci někdo využil. ekonomická situace nikde na světě není místním obyvatelstvem pokládána za skvělou. Každý má nějaké připomínky, každý má nárok něco říct k tomu a možná i kritického. Kritika je zdravá. Když kritizují, dejme tomu, ekonomickou situaci a cesty, které nabízí vláda, je to naprosto v pořádku a je to demokratické. Ale když najednou zjistíme, že ta vláda je kritizována za to, že, neříkám, chápe, ono je to, pochopit je to mnohem složitější, ale cítí, někdy slezinou cítí, že tady musí hájit pravdu a ty lidé z Václavku chtějí strhávat ukrajinské vlajky, tak to znamená, že v tom sporu má pravdu vláda. Já k těm lidem obracím se vždy s otázkou. Podívejte se, já jsem s vámi cítil a souhlasil tam, kde se jednalo o kritiku západních slabin. A já jsem zarážen tím, že stejní lidé, kteří kritizovali Západ za konkrétní jeho slabosti, ku příkladu, vůbec za jednání z pozice slabosti, za neznalost a nepochopení svých vlastních pravd, za ochotu vyměnit své pravdy za cizí a neochotu stát za svou pravdou. To je to, co bylo vytýkáno. Za snahu hledat unikové cestičky, unikové úzkosti a strachy, unikový covid, který se nahradil civilizační problémy a tak dále. Tak v tom se s nimi dalo naprosto souhlasit. Ale žasnu, když stejní lidé, jmenovitě stejní lidé, dnes vyčítají Západu právě opačné jednání. Oni vyčítají Západu, že jedna z pozice síly, promiňte, co jsme chtěli, vždycky jsme to chtěli, že Západ jedná z pozice nějakých hodnot a není schopen pochopit pravdu cizích hodnot, ale za to jsme ho kritizovali vždycky. Za to, že každý africký šamán byl pokládán za rovný Mozartovi. Tito lidé dnes argumentují způsobem, který je přímo opačný, perverzní a samozřejmě falešný, protože Západ je třeba pochválit za to, že se včas zpamatoval, nebo zpamatovává aspoň ve svých činech. To jsme po Západu od jak živa chtěli, když jsme ho kritizovali. Ať si bude sebejistý, důrazný, důsledný, ať se opírá o vlastní hodnoty.
Když jste zmínil to strhávání té vlajky, vy jste původem z Kyjeva, z Ukrajiny, je to osobní pro vás?
Není to tak osobní.
Vy už tam nejste dlouho, já vím.
Ne, tak já jsem odešel na studia v 17 letech. Nikdy jsem se potom nevrácel ve smyslu nějakých pobytů dlouhodobých, takže není to vůbec osobní a nejsem etnický Ukrajinec. Vůbec. Ale trošku znám, na rozdíl od těch, kteří jednají z pozice okamžitých sympatií nebo antipatií a z pozice mýtu, tak trošku znám mentalitu toho národa, ale mentalitu historicky vyvinutou, nikoli takovou, která se omezí na nějaké klišé, na floskule. Tam je korupce. Co to je? O čem taková věta vypovídá? Ona má nulový obsah. Korupce, Ukrajina válčí s kým? No přece s Ruskem. Rusko je šampion korupce. Tam zákony omezující korupci byly zrušeny nedávno, před měsícem. Korupce byla de facto uznána za legitimní způsob jednání, chování se v Rusku. Tam krádeže v cizině mají oficiální statut, tomu se říká paralelní dovoz. To, co ukradnou v cizině, se jmenuje paralelní dovoz a je to chváleno. Tak z pozice této země, válčící proti Ukrajině, můžeme kritizovat Ukrajinu za korupci? Korupce je vůbec percepční ukazatel. To není ukazatel přesný, nemůžete. To je podle názoru lidí. A tady ten názor je hodně odvislý od legend, mýtu a společenských křivých představ. A ani Západu nepřiznávám právo odsuzovat Ukrajinu pro korupci. Vždyť jsme byli svědky doslova před měsícem, kdy propukl skandál, který nemá obdoby, kdy špičky Evropského parlamentu prodávali evropské zájmy za peníze přímo.
Je to už tedy déle, ale ano.
jestli toto není korupce. A obvinovat, že někdo je skorumpován proto, že šmelí něco. To je přece k smíchu, to je nesrovnatelné. Takže já bych s tím byl velice opatrný. Ale v zásadě u nás je velká neznalost skutečně mentality dvou národů. Představa falešná a dokonce žalostná představa o tom, že Ukrajinci jsou nějaký nedovyvinutí Rusové. Že až se dovyvinou, tak budou mluvit krásnou ruštinou a ne falešným dialektem, který napodobuje ruštinu. To jsou všechno představy natolik primitivní, že s nimi se nedá polemizovat. Ale s některými mýty se polemizovat velmi úspěšně dá. Ku příkladu, mnozí z těch, co byli na Václaváku, jsou přesvědčeni, že Rusko přece je válečný šampion, že Rusko neprohrává války, že vždycky války vyhrává, že Rusové se nevzdávají. To můžete slyšet nebo číst i v českém tisku. No na tom mýtu není zbla pravdy.
A takový ten jiný mýtus, který zaznívá o panslovanství, o bratrství, o tom, jak my a Rusové jsme v podstatě jeden národ a měli bychom si pomáhat a tak dále.
Dokonce jsem věru neviděl, že by Češi o sobě tvrdili, že jsou s Rusy jeden národ.
To naposledy... jeden národ ne, ale že jsme nějakým způsobem zpřízněni a měli bychom se společně postavit
někomu jinému. Blud z poloviny 19. století, který dokonce nezdíleli už někteří z buditelů, i když samozřejmě mnozí z nich měli ideu Bílého cára neboli Ruského cára, protože všechno, co bylo alternativou k Rakousku-Uhersku, se jim zdálo být přijatelné. Mimochodem do toho bludu, a je to lečka, je to intelektuální lečka, spadli mnozí intelektuálové západu, a i u nás samozřejmě. Ta lečka spočívá v tom, že pokud lidé intelektuálně vzdělaní a originálně smyšlející jsou nespokojeni se stavem západu, a mluvím o včerejším stavu, dnes je to lepší, jsou nespokojeni a ta nespokojenost není zcela od věci, je to věcná nespokojenost, mnohé věci mohou nás draždit a draždit na stavu západu. A chtějí vidět alternativu k tomu a spatřují alternativu v tom, co je k máni. Ten druhý člen v té rovnici je Rusko. Diktatura otevřená, jak říkám, vertikálně centralizované, hierarchické uspořádání společnosti. Ty lidi chtějí myslet, že takové uspořádání, na rozdíl od trochu anarchického uspořádání demokratického, že takové uspořádání je efektivní, což je lež. Tak tyto lidi domnívají se, že volba je jednoznačná. Je to volba mezi slabnoucím, zahnívajícím západem, jak se psalo za komunismu, a silným, kvetoucím, prosperujícím, do budoucnosti otevřeným Ruskem, jednoznačná. Ve prospěch diktatury, ve prospěch Ruska. No je to úplně falešná alternativa. Upadnout do ní znamená už nikdy se nevrátit do Evropy. Alternativa ve skutečnosti je jiná. Je to mezi slabnoucí Evropu a Evropou silnou. Je to mezi nějakými nevýraznými politiky, nechci je jmenovat dneška, a politiky typu Thatcherové nebo ještě trošku dál Churchilla, který nikdy nechtěli školení od diktátorů, nechtěli školení od Rusů, tehdy od Stalina. Oni válčili se Stalinem proti Hitlerovi, ale 3 roky poté, co válka s Hitlerem skončila, už Churchill měl fultonský projev takzvaný. Už padla železná opona a Churchill přesně věděl, s kým máme teď bojovat. A takový Churchill nebo jeho následovníci dnes stejně tak nepadnou do té lečky, nevolí alternativu diktátorskou, věří ve své schopnosti, v sílu západa, v jeho kreativitu, v jeho schopnost překonat ty potíže.
To, co jste zmínil předtím, to prvorozenectví ruské, tu sakrálnost, o co jde?
Nejsou to moje slova, to řekl Putin sám, který prohlásil, že na této země kouli není místo pro alternativní Rusko, pro antirusko. A on vidí Ukrajinu samozřejmě jako antirusko. Proč? No právě proto, že je to snaha o jinou civilizaci. Daná historicky. Ukrajina nemusí se učit tomu západnímu pocitu, pocitu náležitosti k západu. Nemusí se tomu učit. Všimněte se, že ukrajinský národ, tady jsme už trošku u mentality, nikdy nepoznal nad sebou nejvyšší vrchnost, sakralizovanou. Ruská společnost, tam je princip, který možná někteří z posluchačů nebudou znát ten termín, je tam cezaropapismus, čili náboženství, je tam podřízeno světské moci. Tam hlavou církve není patriarcha, tam fakticky hlavou církve je prezident, generální tajemník strany, nebo každý, kdo má absolutní moc. To je hlava Ruské pravoslavní církve. A tento princip cezaropapismu byl odjakživa cizí Ukrajincům. Oni vyrůstali v meritokratické společnosti, kdy každý byl posuzován podle zásluh. Vždycky se odvolávám na klasický obraz Repina, kozáci píší dopis tureckému sultánovi. Každý z nás to zná z učebnic. O čem ten obrázek je? Je to historická záležitost, mimochodem ten dopis existuje, i když v různých provedeních. A jednalo se o sultána Mehmeda II., který nabízel kozáctvu ukrajinskému, což je široké společenství bez vrchnosti, jak říkám prakticky. Tak nabízel nějakou formu svazku, samozřejmě. Takže kozáci píší dopis. Podívejme se na ten kulatý stůl. Co to je? Tam je nějaký údatný bíjce, kozák s válečnou zkušeností, velmi úspěšný velitel. Tam je sedlák, úspěšný sedlák, který obdělává velké hospodářství, kterému se říkalo v Rusku kulak. Je to, tam je felčár místní, tam je písmák místní, který to sepisuje. Tam jsou lidi hodnoceni podle svých zásluh reálních, nikoli podle potřeby v komunismu a podle carské moci. Ukrajina nikdy neznala cara, prostě nikdy neznala. Hejtmani byli, jim se říkalo hejtman česky, to byli voleni na dobu a ne dynasticky. Takže toto uspořádání vedlo k tomu, že Ukrajinec neodvozuje svou lidskou významnost, vůbec svůj lidský význam od velikosti státu, od moci státu, kterého se ostatní bojí a on je z toho spokojen, protože on vidí sám sebe nikoli jako člověka, který si zasloužil něčím a jako ten šroubek dole, na kterém stojí veliký, monstrózní, nedohlednutelný car. U Ukrajinců nikdy to nebylo. Oni byli vstoupili do svazku, okamžitě byli samozřejmě oklamáni Kateřinou II., bylo to 17. století a od té doby byli v porobě. Takže Ukrajinci neznají princip takové nevolené vrchnosti. Tím jsou podobní možná polskému sněmu, jeho volbě králu, u nás to taky bylo. Takže mentalita Rusa, který je šťastný, když je stát mocný, a mentalita Ukrajince, který je šťastný, když on sám je samostatný, bohatý, nebo tak to jsou různé dvě mentality. Neslučitelné. Putin to ví, Putin to přesně charakterizoval slovy, nepotřebujeme a nesneseme vedle sebe alternativně Rusko. A toto je zápas o prvorozenectví. Rusko chce být prvorozené dítě hospodina a nemůže snést Ukrajinu, která dneska civilizačně je vepředu o 100 honů, o 100 let. A právě mimochodem i nastavuje zrcadlo západu, občas velmi nepříjemné.
To, co se teď děje v Rusku, vidíme tam, už se mluví o tom, že je nějaký boj o následovnictví po Putinovi, ať už jde o Prigožina, o Kadyrova, o další lidi. Jak se teď Rusko vyvíjí vnitřně?
Víte, následovnictví je jistý druh civilizovanosti. To může být samozřejmě panovnická následovnost v dynastických systémech, to může být duchovní následovnictví a tak dále. V Rusku následovnictví momentálně není. Každý z ruských vůdců nebyl následníkem, nebyl pokračovatelem věci předchozího Žádný z ruských vůdců nebyl. Stalin nebyl, nejmenoval ho Lenin, naopak byl proti tomu. Chruščov nebyl jmenován Stalinem. Každý z ruských vůdců vzniká v důsledku nějakého vnitřního převratu, ať už vojenského, nebo státního, nebo jak se říká, stranického, nebo takových. Každý další. Brežněv nebyl jmenován Chruščovem. Jelcin, Gorbačov nebyl jmenován Brežněvem, protože po jeho smrti najednou přišel s úplně opačnou politikou. Jelcin nebyl jmenován Gorbačovem. Takže hledat následovnictví dnes je nerozumné. Ruská historie se ví a odvíjí úplně jiným způsobem. Tam vždycky je to důsledek nějakého převratu. I Gorbačov se postaral o určitý převrat, když změnil veškeré komunistické hodnoty v opak, nebo aspoň se pokusil.
Pokud se bavíme o převratu tedy, nebo o něčem takovém, tak
ano, musíme počítat.
Jak daleko od toho je Rusko v tuhle chvíli?
Musíme počítat se zcela nepředvídatelným a nesprognozovatelným vývojem v Rusku. Jak daleko, to bude záležet právě na výsledku nebo na průběhu války. A to je to zase, co mnozí u nás nechtějí pochopit. My nepomáháme Ukrajině, o které víme málo. My pomáháme sobě. My pomáháme svým vlastním představám o životě, když pomáháme Ukrajině. Protože kdyby náhodou ten vývoj války byl nepříznivý, kdyby na západě převládla únava spojená s nepochopením, dodnes většina státníků neví vlastně, o co tam jde, nevidí ten konflikt jako civilizační, jako dvě nabídky světu, nabídka nové úrovně demokracie, ke které jsme všichni chtěli směřovat, horizontální, síťové, s kompetencemi dole, a diktatury te dovedené až k absurditě, až k absolutnu. A to je ruská diktatura dneška. Takže když to nevidí, tak si myslí, že pomáhat Ukrajině je třeba prostě proto, že je to správné. Ale ono je to víc než správné. Ono je to i pro nás cesta, určitá cesta. Jak řekl Zelenský, který mluví nesmírně aforisticky, je třeba prostě číst aforismy. Odkazuje k minulosti. On řekl, chceme připomenout Západu, co znamená vítězství a jak vypadá vítězství. Západ zapomněl skutečně, co to je vítězit. Už dávno nevítězil a samotné vítězství pokládá za chybu. Vzdát se, ustoupit, uznat si pravdu. Tak viděl Západ doteď. Ukrajina učí ho něčemu jinému. Těm právě hodnotám, které byly pokládány za přežité, a oni ukazují, že ne, to jsou hodnoty spojené s existenci národu a spojené také se, mimochodem, s vývojem demokracie. Ta ukrajinská nabídka civilizačně nesmírně vděčná z hlediska evropské světové demokracie. Tak toto je, chcete-li, podstata toho konfliktu. O to se jedná.
Vy jste zmínil ten vývoj, který může být nepříznivý, řekněme. Jak ho v tuhle chvíli čtete? Stále se bojuje u Bachmutu, byť tam zřejmě je iminentní nějaké stažení a ovládnutí toho města Ruskem. Zároveň to není nic úplně zásadního, není to nic, co by změnilo válku. Ta válka je spíš zastavená, zamrznutá. Jak to vidíte vy?
Snažím se neutopit se v nějakých podružnostech vojensko-technického rázu.
To je to, co jsem zmínil asi spíš.
Ukrajinci tvrdí, že vážou kolem Bachmutu obrovské ruské síly a vysílují Rusko, nechávají ho vykrvat se tam a sami, že chystají velký jarní nástup, ofenzivu. Nezbývá, než věřit nebo nevěřit vojenskému velení, které díky kreativnímu způsobu války právě zatím bylo přece jenom vítězné, víceméně. Ovšem Ukrajina neútočí. Ukrajina přece brání se, útočí Rusko. A to, že uvízlo na půl roku, mimochodem, útočí Rusko na Bachmut, na městečko 70-tisícové kdysi, kde dneska tam není víc než 5 000 lidí, tak útočí už od července loňského roku, čili 8 měsíců, brzo bude rok, útoku na jeden jediný bod. V žádném jiném bodě ta fronta se nehnula zásadně, až na prosincovou ofenzivu kolem Charkova s dobytím velkých území. Dnes Rusko obsazuje 20% území a Ukrajina se chystá to území osvobozovat. To není teď ze strany Ukrajiny dobyvačná válka. Rusko by mělo ukázat, jestli vůbec něco umí ve vojenství a tím zbořit mýtus o své neporazitelnosti. Mýtus, který rádi sdílejí velmi nezasvěcení lidé. Protože řeknu vám na rovinu, že ve 20. století Rusové vyhráli jednu jedinou válku a vedli těch válek 7 nebo 8. Oni prohráli, abych byl přesný, rusko-japonskou válku se zničením celého tichooceánského námořnictva. Prohráli v podstatě první světovou, protože Brest-Litevský mír, podepsaný bolševiky už, byl prohrou, ústupem i územním. To se nedá popřít. V zápěti v roce 1920 prohráli rusko-polskou válku, kdy ta ruda jízda šla na Varšavu a byla zahnána polskými kulomety až dál, než byly předchozí pohraniční čáry. Prohrála rusko-finskou válku ve skutečnosti, protože ten nepoměr byl nevídaný, že to bylo tři...
Ale tam získalo území Rusko.
Tam získalo území cenou neuvěřitelných obětí a ústupků, kdy ty finské kukačky střílející, ty ostrostřelci střílející ze stromu položili 200 tisíc Rusů. Nevídaný nepoměr. Tam to doslova bylo vykoupené, ale zase, kde dnes? Oficiálním důvodem byla obrana Petrohradu, tehdy Leningradu, ale ve výsledku Rusko je dál, než bylo kdysi. Myslím tím dál od finských hranic. Takže, no a co bylo dál? Druhá světová s pomocí Američanů a po druhé světové všechno, do čeho Rusové vstoupili, tak prohrávali. Čečenská válka ve výsledku je prohrána.
Rozumím, zároveň neobáváte se toho, že to, co se, o čem někteří mluví, že se stane skutečností, čili že ta podpora Západu oslabí, například pokud ta protiofenziva ukrajinská nebude tak úspěšná, jak by mohla být a tak dále, že to, i když teď se to zdá být všechno jaksi optimistické pro Ukrajinu, mluví se o dodávání stíhaček dokonce, o převozu stíhaček MiG-29 na Ukrajinu, čili o tom se mluví a nějaké zbraně se tam posílají na druhou stranu, jak dlouho ta ochota ještě vydrží?
No právě, vojenská ještě stejná je vratka, Rusko má velké lidské rezervy, i když tak velké zbraňové rezervy nemá, což je jasný už dnes. Ale já to nemůžu vyloučit. Právě proto, že, jak říkám, na Západě neexistuje jednoznačné pochopení, o co tady vlastně jde, o co se hraje. Tam je furt pochopení v nějakých pofiderních hodnotách pravda, nepravda, spravedlnost, nespravedlnost. A z toho se nedá udělat dobrou strukturovanou systémovou podporu civilizačně příbuznému společenství, pospolitosti, což je ukrajinská pospolitost. Toto je třeba pochopit, že Ukrajina dnes není nějakou hrazí, která brání Západ. Je to falešná, zavádějící představa přesně. Ne, Ukrajina je mladým dynamickým Západem. To, čím jsme byli zvykli se chlubit, to byl ten Západ v předchozích stoletích, který expandoval, který rozšířoval, ne území, hodnoty rozšířoval, které ještě nikdo nedokázal, že jsou špatné, kulturu rozšířoval. Tak tento mladý Západ dneska se nachází na Ukrajině. To je třeba pochopit. A když Západ vezme nějaké poučení a vstán a znovu se vrátí na tuto cestu a začne bránit své hodnoty jako pravé a ne jako jedni z mnoha, no tak v tom případě to bude úspěšné. Když ne, a já vidím spoustu známek takové únavy z ničeho, prostě jaká únava pro Bůh. Žádný muž ze Západu zatím nezahynul, nepočítám pár dobrovolníků. Ale v zásadě ne, válka nebyla. Na to je ten ruský vtip o tom, že všude najdete v Rusku tézi, že Rusko neválčí s Ukrajinou. To ne, tam vůbec Ukrajina je naše, ale Rusko válčí NATO, s celým NATO. A když se ptá, jsou oběti, no samozřejmě, jsou statisícové oběti a na straně NATO, no NATO ještě nedorazilo. Tak v těchto nesmyslných protikladech se zmítá půlka světa. Neschopnost jasně pochopit a říct, o co tady jde a proč stojí za to bránit. pak by samozřejmě i jinak vedla diskuze o tom, zda pro NATO je důležité ubránit Západ, anebo čas odevzdat, protože nezvítězí nějaké územní nároky. Zvítězí princip, zvítězí zásada, zvítězí představa, že diktátorská společnost, řízená z jednoho bodu na špici, je efektivnější než ta západní. A když přijmeme takový princip, tak nemůžeme vůbec obstát, když uznáváme cizí efektivitu proti našemu systému. Nelze. Musíme trvat na naší efektivitě a dokázat ji.
Tak uvidíme, jak to bude dál. Děkuji za rozhovor.
Rádo se stalo.